Cifra 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Va fi biocombustibilul salvarea moldovenilor în această iarnă?
Dacă încălzeam cu gaz încăpierea de 170 de metri pătrați pe lună, m-ar fi costat în jur de 4.000 și ceva de lei. Bileții care o să-i procur și am procurat deja, mi-ar ajunge 1.800-2.000.
Comisia Europeană se declară îngrijorată de evoluțiile energetice pentru țările din regiune. La Milano, conflictul din Ucraina și subiectele energetice au fost în capul agendei de discuții între liderii europeni cu președinții Rusiei și Ucrainei și Dicționar European, astăzi despre interzicerea partidelor comuniste și a însemnelor totalitarismului. Începem cu știrile Europei Libere, în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! Partenerii externi ai Chișinăului sunt gata să pregătească un pachet energetic anticriză pentru Republica Moldova, inclusiv asistență financiară, în cazul unei eventuale crize a gazelor ce ar putea să apară în contextul negocierilor dintre Ucraina și Rusia, a spus la o conferință de presă ministrul economiei Andrian Candu. Mult presă îl citează pe Candu cu declarația că guvernul american, cel german, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional și-au exprimat îngrijorarea cu privire la pericolul pe care îl constituie pentru Moldova o eventuală criză a gazelor și sunt dispuși să contribuie financiar în regim de urgență dacă va fi nevoie de suplimentarea rezervelor naționale de păcură și cărbune ale Moldovei în prag de iarnă. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a afirmat că a fost înregistrat un progres moderat la discuțiile cu privire la disputa privind livrările de gaze din Rusia. Poroșenko a făcut declarația în marginea summitului Europa-Asia, care a avut loc vineri la Milano, după discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin, președintele Franței François Hollande și cancelarul german Angela Merkel. Rusia a oprit livrările de gaze spre Ucraina și cere Kievului să plătească miliarde de dolari în arierate. Mai multe în câteva minute. Epidemia de Ebola nu este doar problema unor țări din vestul Africii. Ea s-ar putea transforma într-o catastrofă umanitară majoră, a afirmat președintele în exercițiu al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, precizând că liderii din Uniunea Europeană vor discuta despre criza Ebola la un summit care va avea loc săptămâna viitoare la Bruxelles. Barroso a făcut această afirmație la summitul Europa-Asia de la Milano. Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că febra hemoragică Ebola a dus până acum la moartea a 4.493 de persoane din cele 8.997 de cazuri înregistrate în Liberia, Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Senegal, Spania și Statele Unite. Premierul georgian Irakli Garibashvili a afirmat că încercările Georgiei de a normaliza relațiile cu Rusia au fost până acum fără succes. Garibashvili a făcut această declarație după ce Moscova a anunțat că va semna un tratat de alianță și integrare cu regiunea separatistă georgiană Abhazia. Tratatul prevede crearea unei infrastructuri de apărare comună între Rusia și Abhazia, formarea unor forțe de poliție comune și un spațiu economic mai integrat. În 15 octombrie, președintele Georgiei, George Margheleașvili, a emis o declarație de urgență în legătură cu acest tratat. Moscova a recunoscut Abhazia ca stat independent după scurtul război ruso-georgian din 2008. Și ambasadorul rus în Kârgâzstan, Andrei Crutco, a protestat împotriva deschiderii unui restaurant numit Putin Pub la Bishkek. Crutco a spus, citez, se numește un loc dubios unde să bea după președintele nostru nu este etic. Am încheiat citatul. Și a cerut autorităților să îndepărteze afișele care fac reclamă restaurantului. El a adăugat că va face tot posibilul ca restaurantul să fie închis sau să-și schimbe numele.
Mulțumesc, Radu! Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vine iarna și asta nu e o știre pentru nimeni, pentru că toată lumea o știe. Ieri, președintele Rusiei Vladimir Putin lăsase să înțeleagă la Belgrad că ar putea fi probleme cu gazul rusesc care tranzitează Ucraina în drumul spre Uniunea Europeană.
Но существуют большие транзитные риски.
Există riscuri mari în ceea ce privește tranzitul. Dacă vom vedea, așa ca în anul 2008, că partenerii noștri ucrainieni vor lua gaz din conductele noastre fără permisiunea noastră, vom face exact ce am făcut în 2008, adică vom reduce livrările de gaze în sistem cu aceeași cantitate care ne-a fost furată.
Noi, așa cum în 2008, vom последовательно на объём украденого сокращать подачу.
Avertiza ieri Vladimir Putin. Îngrijorați de riscul de a rămâne fără gaze rusești, dar și pentru a face economii, tot mai mulți moldoveni proprietari de case pe pământ își cumpără centrale pe bază de biocombustibil. Producătorii de cazane vorbesc despre dublarea vânzărilor față de aceeași perioadă anului trecut. Specialiștii afirmă că brichetele din resturi de lemne pot fi folosite la nevoie și într-o sobă obișnuită. Relatează Valentina Basiul.
Linia de producere a brichetelor din Rumeguș, din comuna Ghidighici, cunoscută mai cu seamă grație lacului întins de-a lungul șoselei spre Ungheni, i-a adus localității un plus de popularitate. În scurt timp după lansarea din 2013, despre această minifabrică s-a aflat în toată țara. Proprietarii întreprinderii afirmă că anul acesta nu reușesc să facă față comenzilor. Își face efectul criza de cărbune de legiune și amenințările Rusiei de a asista livrările de gaze pentru Europa. Iată ce povestește Viorel Tenti, unul dintre fondatorii afacerii.
Nu mai s-au vândut, cred că, foarte multe cazane. Avem cunoștințe, relații cu magazinele care vând cazane. Ei, iarăși, cum vând cazane, ne dau și clienții pentru brichet, pentru că cum face un om simt, e cazan, e eficient, îmi cumpăr. Nu se gândește ce spun în cazan, cum am făcut și eu primul an.
Viorel Tenti este medic de profesie și are casă la sol. În urmă cu 3 ani a decis să-și pună o instalație pe bază de biocombustibil. A descoperit însă că pe piață nu erau brichete. Atunci a decis împreună cu 2 prieteni să pornească afacerea. Astăzi, în Republica Moldova activează mai mulți producători, dar cererea continuă să fie mare, întrucât interesul pentru combustibilul ecologic crește. Viorel Tenti spune că, deoarece brichetele din resturi de lemn pot fi folosite și în sobe obișnuite, oamenii de prin toate raioanele Moldovei au început să le cumpere pentru a le utiliza în caz de necesitate. Actualmente, fabrica de la Ghidighici folosește resturi din lemne, inclusiv crenci, care altădată putrezeau pe coclauri. Interesul pentru centralele pe bază de biocombustibil a fost încurajat printr-un program de subvenționare din fonduri europene. Anatol Fală, din Chișinău, este unul dintre beneficiarii de subvenții. El și-a procurat centrala cu 3.500 de euro, dar o treime din suma investită a recuperat-o prin intermediul acestui program. Acum el este mulțumit că nu mai depinde de gazele rusești, care s-ar putea termina în momentul cel mai nepotrivit.
Dacă încălzeam cu gaz încăperea de 170 de metri pătrați pe lună, m-ar fi costat în jur de 4.000 și ceva de lei. Bilețe care o să-i procur și am procurat deja, mi-ar ajunge 1.800-2.000. Tot depinde la fel de regimul de lucru a cazanilor.
Șeful unei companii care fabrică instalații pe bază de biocombustibil, Andrei Mereacre, îmi spune și el că în această toamnă centralele pe bază de biomasă sunt la mare căutare. Dovadă sunt vânzările care s-au dublat față de aceeași perioadă a anului trecut.
Anul acesta este un interes sporit față de cazanele combustibil solid, în special la cazanele pe biomasă, ce vorbim de pelete, brichete, preponderent brichete. Probabil este vorba de programele care acum mari finanțare și nu prea puțin important este criza actuală politică din Ucraina, presupunem noi. Și chiar furnizorii ne spun că Ucraina are foarte mari solicitări, ceea ce ne stopează chiar și nouă livrările parțial.
Adică oamenii sunt îngrijorați că nu vom avea gaze la iarnă?
Da, mulți oameni sunt îngrijorați de acest lucru. Asta se simte foarte mult. Mulți oameni care vin și cumpără cel mai simplu cazan doar ca să aibă o alternativă în caz să se întâmple ceva.
Prin proiectul Energie și Biomasă, finanțat de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, au fost subvenționate 500 de centrale termice și au fost lansate 30 de afaceri în sectorul de producere a combustibilului ecologic. Din Chișinău, pentru Europa Liberă, Valentina Basiu.
Republica Moldova achiziționează cam jumătate din necesarul său de curent electric din Ucraina, dar, confruntată cu deficit de carburanți, aceasta face față tot mai greu contractelor cu partea moldovenească. Datele de la început de octombrie vorbeau chiar despre o diminuare în jumătate a livrărilor ucrainiene. S-ar putea confrunta Moldova și cu o criză de curent în aceste condiții? Liliana Barbăroșie relatează. Până acum, singurul care a vorbit despre o potențială criză de energie electrică la iarnă a fost fostul premier moldovean Ion Sturza. După anunțul că Ucraina și-a înjumătățit livrările spre Moldova și o declarație pretins liniștitoare a ministrului economiei și vicepremierului Andrian Candu, care a spus că nu există niciun pericol întrucât centrala electrică moldovenească de la Cugiurgan ar avea obligația să suplinească deficitul, fostul premier a lansat un avertisment. Nu vă băgați în capcană dacă sunteți de bună credință în condițiile geopolitice actuale ar fi un gest sinucigaș, a spus Ion Sturza. Fostul premier democrat susține că asta ar însemna subvenționarea bugetului regiunii transnistrene ce sfidează Chișinăul, dar și o dependență totală de centrala controlată de Rusia, care ar putea în orice clipă lăsa fără curent teritoriul dintre Prut și Nistru al Moldovei. Sturza a invocat experiența nefastă trăită de Moldova în anul 1999, când livrările au fost oprite pentru că așa a dorit, zice Sturza, liderul transnistrean de atunci, Igor Smirnov. Expertul în probleme energetice, Victor Parlikov, care până nu demult a condus Agenția de Stat de Reglementare a Domeniului, ANRE, îi dă dreptate de plină lui Sturza în ceea ce spune despre vulnerabilitatea în care se află Republica Moldova, dar și guvernului, care vorbește despre obligativitatea centralei de la Cugiurgan de a prelua livrările în caz de dificultăți pe partea ucraineană.
Deci, în cazul Republicii Moldova, structura contractuală este așa numită structură contractuală încrucișată. Deci noi avem contract gaz natural Fenosa, contractează energia de bază, principală energie, contractează de la cerți moldovenească și are contract de balansare cu partea ucraineană. Energocomul invers. Acum, dacă ucrainenii reduc volumurile de energie electrică furnizate în Republica Moldova, lucru care se va întâmpla, aceste volume vor fi preluate, deci conform contractelor trebuie preluate de CTE moldovenească, care, conform contractelor, furnizează respectiva energie la exact același preț. Deocamdată, cu regret, noi alte opțiuni pur și simplu nu le avem. Trebuie să fim realiști. De la independență încoace nu s-a făcut absolut nimic. Exact aceleași linii pe care le-am avut atunci, le avem și acum. E capacitatea de a lua energie electrică din alte parte, deci din vest, noi nu avem. Noi suntem sortiți să mizăm pe partenerii din est. Fie CTE moldovenească, fie Ucraina.
Luând în considerație această explicație a fostului șef de la ANRE, declarațiile șefului de la Ministerul Economiei că centrala de la Cugiurgan ar putea compensa în caz de necesitate întregul volum de livrări necesar Moldovei, dar și faptul că centrala respectivă este proprietatea companiei ruse Interraoyes, s-ar putea contura ipoteza că în domeniul energiei electrice Republica Moldova ar fi mai vulnerabilă chiar decât în domeniul gazelor. Ori gazoductul Iași-Ungheni, deși încă nefuncțional la capacitatea de proiect, totuși asigură conexiunea cu România, deci cu Uniunea Europeană, pe când posibilități de a primi curent electric din alte surse decât cele din vest, practic nu există. O singură conexiune din trei câte ar fi necesare, și e vorba despre linia de tensiune înaltă Vulcănești-Sacea, duce curentul tot spre centrala de la Cugiurgan, unde se unesc și toate conexiunile cu Ucraina, precizează Victor Parlikov, ceea ce ar însemna, în opinia sa, o triplă dependență.
Puțin lume știe că noi avem deja o linie de interconexiune pe 400 de kV, pe capacitate relativ mare, care unește Vulcănești cu Exactia. Toată problema liniei este că mai departe linia de tensiune înaltă nu merge spre Chișinău, care e principalul centru de consum, dar merge tot la cerți moldovenească. CTE moldovenească este un nod energetic mare, unde sunt conectate toate liniile care suntem noi interconectați, inclusiv și cu Ucraina.
Situația rămâne așadar extrem de complicată, în ciuda optimismului declarat al guvernului sau mai curând electoral. Revenind din o suită de vizite, dintre care una în Statele Unite ale Americii și alta în Germania, vicepremierul Andrian Candu spune astăzi într-un briefing de presă că discuțiile pe care le-a purtat în Occident s-au concentrat, de fapt, pe subiecte energetice. Uniunea Europeană pregătește un plan de criză ce ar presupune și un important sprijin financiar pentru Republica Moldova în eventualitatea unei crize energetice la iarnă, a anunțat vicepremierul. Numai că toate proiectele ce ar viza conexiuni energetice cu Europa, a mai punctat oficialul, sunt deocamdată în fază de studii de fezabilitate, care, judecând după practicile precedente, durează zeci de luni. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă. Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre convorbirile de la Milano între liderii europeni și președinții Rusiei și ai Ucrainei și rubrica noastră săptămânală, Dicționar European. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre săptămâna politică moldovenească ce se încheie și despre o rezoluție a Congresului Puterilor Locale și Regionale. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și sub site-ul nostru electoral, în care veți găsi programele electorale ale participanților înregistrați până acum pentru alegerile din 30 noiembrie, un dosar istoric al alegerilor parlamentare trecute și un dosar despre promisiunile electorale ale partidelor făcute în anii trecuți. Un raport al Comisiei Europene arată că necesarul de gaz al României învecinate crește cu peste 40% în cazul în care Rusia nu va mai pompa gaz spre Europa prin conductele ucrainiene. O relatare de la București, de la Sabina Fati.
Comisia Europeană a făcut 17 recomandări urgente pentru iarna care se apropie în cadrul unui test de stres, pornind de la ipoteza întreruperii gazului rusesc între o lună și 6 luni, într-un raport de circa 30 de pagini. Dintre statele din Europa de Sud-Est, Bulgaria, România și Ungaria ar fi cele mai afectate. Republica Moldova s-ar afla într-o situație și mai rea dacă scenariul privind întreruperea gazului rusesc ar avea loc în această iarnă. Potrivit documentului Comisiei Europene, dacă Republica Moldova ar dori să renunțe la gaz și să treacă pe cărbun pentru a-și asigura necesarul de energie, acest lucru nu ar fi posibil pentru că stocul de cărbune nu a fost asigurat în timp util. Comisia Europeană a făcut acest test de stres pornind de la faptul că pachetul de iarnă încă se mai discută între Rusia, Ucraina și Uniunea Europeană pentru a stabili condițiile în care se va relua pomparea gazului spre vest. Gazul consumat și neplătit de Kiev plus agresiunea Moscovei în estul Ucrainei sunt elemente care țin pe loc negocierile. Dar chiar în condițiile în care s-ar ajunge la o înțelegere, Bruxelles își aduce aminte și de alte întrerupere ale gazului, prin care din când în când rușii vor să le arate europenilor că sunt dependenți de Moscova. Testarea teoretică a sistemului de energie din statele europene arată că problemele pe care le-ar putea crea Rusia în sezonul rece ar putea fi rezolvate la limită. Luna trecută, Gazprom a redus volumul de gaz pentru mai multe state europene, dar această reducere încă nu a produs daune și nu a afectat securitatea energetică a europenilor. În același timp, conductele care pompează gaz dinspre Slovacia și Polonia spre Ucraina au funcționat fără mari probleme. Totuși, Ungaria a întrerupt gazul spre Ucraina din 25 septembrie pentru a-și umple propriile depozite. Dacă Rusia ar încerca să mai pompeze gaz, statele europene ar fi nevoite să se aprovizioneze cu gaz lichefiat și să cumpere o cantitate mai mare din conducta Opal, care este o extensie a Nord Stream, care pleacă din Rusia, traversează Marea Baltică până în nordul Germaniei și de acolo are conexiuni cu Cehia. Această variantă pare să mizeze pe relația specială germano-rusă, dar lipsește scenariul cu ce s-ar întâmpla dacă Europa ar fi tăiată total de la gazul rusesc. În raport sunt analizate mai cu seamă problemele care ar apărea prin închiderea robinetelor către statele baltice și către Ucraina, de unde se aprovizionează toată Europa centrală și de est. În interiorul acestor ipoteze sunt incluse două scenarii. Unul în care statele europene cooperează prin conductele revers construite și altul prin care fiecare se descurcă pe cont propriu fără să pipese dacă vecinii mor sau nu de frig. În cazul scenariului pozitiv, Uniunea Europeană ar putea face față acestei ierni, ajutând inclusiv Ucraina, în special prin Slovacia. În caz contrar, lucrurile ar fi mai dificile, iar în lipsa colaborării cu alte state, necesarul de gaze pentru România, de pildă, ar fi de 42% în cazul în care Rusia nu ar furniza gaz de acum până în februarie, iar lunile de iarnă n-ar fi din calea afară de frigura. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În cursul zilei au avut loc astăzi la Milano, în Italia, mai multe întrevederi legate de situația din Ucraina, dar și de cea a relației Rusiei cu Uniunea Europeană în problema gazelor naturale rusești. După convorbirile pe care le-a avut în această după-amiază cu președintele Rusiei Vladimir Putin, cu cancelara Germaniei Angela Merkel și cu președintele Franței François Holland. Președintele ucrainean Petro Poroșenko este citat cu declarația că s-ar fi ajuns la o înțelegere asupra, cităm, parametrilor de bază ai unui contract de gaze pentru această iarnă. Ieri, premierul Finlandei, Alexander Stubb, declara în chestiunea energetică că interesele pragmatice și ale Europei și ale Rusiei sunt aceleași.
Iarna se apropie, dar cred că trebuie să ne păstrăm calmi, sângele rece și să rămânem realiști. Și există un anume sens de independență aici. Să ne amintim că 30% din energie europeană vine din Rusia. 80% din exporturile energetice ale Rusiei merg către Europa. Jumătate din bugetul de stat al Rusiei vine din exporturile de energie, așa încât este în interesul Rusiei să continue să furnizeze gaze.
Of Russia to keep energy flowing. În discuțiile de la Milano de astăzi, Ucraina a constituit subiectul cel mai important, după cum spunea premierul italian Matteo Renzi, gazda reuniunii.
We care very much about the future of Ukraine.
Nouă ne pasă foarte mult de viitorul Ucrainei. Este absolut un subiect crucial pentru noi.
We cannot accept an unstable Ukraine.
Nu putem accepta o Ucraina instabilă, așa că vom face tot ce putem pentru a readuce speranță Ucrainei.
Premierul italian s-a declarat foarte mulțumit de întâlnirea dintre președinții Rusiei și Ucrainei cu liderii europeni. Nu aceeași opinie a avut-o însă după discuțiile de astăzi de la micul dejun purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, care s-a plâns că unii participanți au demonstrat, cităm, o totală lipsă de voință de a înțelege realitatea din sud-estul Ucrainei. Peskov nu a dat nume. În contrast cu propriul său subaltern, Putin le-a spus reporterilor SEC.
Discuțiile au fost bune, constructive.
Iată și ce a declarat cancelara Germaniei, Angela Merkel, după această rundă de convorbiri pe tema ucrainiană cu liderul de la Kremlin.
Dann hat es und wird es Gespräche mit dem russischen Präsidenten.
Au mai fost și vor mai fi discuții cu președintele Rusiei. Discuțiile se concentrează înainte de orice pe găsirea unei soluții conflictului din Ucraina. Acum nu pot spune că s-a înregistrat vreun progres. Vom continua să vorbim. Există oarecare progrese în chestiuni de detaliu, dar problema esențială este continuarea violării integrității teritoriale a Ucrainei. În acest context, principala problemă este dacă vom găsi o cale pentru ca alegerile să se desfășoare și în regiunile Donetsk și Luhansk, în baza legislației ucrainiene. Situația este de așa natură că avem cu Rusia opinii foarte diferite despre istoria acestui conflict. Se pune și problema respectării acordului de încetare a focului sprijinit și de președintele Putin și de președintele Poroșenko. Când ajungem însă la punerea în practică a mai multor lucruri deja agreate, continuăm să avem o mulțime de divergențe. Și de aceea e bine că vom continua să vorbim. Dar cum am spus, nu se întrezărește niciun progres până acum. A declarat cancelara Germaniei, Angela Merkel, după discuțiile de astăzi de la Milano cu președinții Rusiei și Ucrainei.
Dicționar european.
Un partid politic care își schimbă numele nu face decât să aplice o politică comercială bine cunoscută. Atunci când un produs e compromis din motive de calitate sau de performanță, el trebuie rebotezat pentru a-i face pe cumpărători să creadă că achiziționează cu totul altceva. Așa s-a întâmplat cu aproape toate partidele comuniste est-europene după 1989, care au adoptat rapid eticheta socialistă sau social-democrată, refăcându-și virginitatea, cum se spune cu cinism în politologia franceză. Singura excepție notabilă e Partidul Comunist Ceh, care și-a păstrat denumirea de comunist, în vreme ce celelalte descopereau virtuțile economiei de piață și se declarau partide centriste. În Cehia, ca și în Franța, niciun politician serios n-ar îndrăzni astăzi să spună că Partidul Comunist este extremist și să-l compare cu partidele fasciste. În alte țări, însă, nu s-a ajuns încă la o definiție serioasă a ceea ce înseamnă extremismul în politică. Tot în Cehia a fost publicat și primul manual școlar despre crimele comunismului. În Europa de Est, mai multe țări au scos pur și simplu partidele comuniste în afara legii și caută să le interzică și simbolurile. Tocmai în legătură cu acele simboluri s-a pronunțat Comisia de la Veneția, când a decis că simbolurile comunismului nu pot fi echivalente cu cele ale nazismului și că deci interzicerea lor în Moldova contravine libertății de exprimare. Țările Uniunii Europene care au interzis partidele comuniste sunt țările baltice, dar și România, cu toate că majoritatea clasei politice române provine din structurile vechi ale Partidului Comunist Român. Pentru a interzice simbolurile comunismului, ar trebui aplicată o grilă iconografică extrem de complexă și fragilă. Ar trebui determinat, de pildă, în ce combinație heraldică pot fi interzise secera și ciocanul, care figurează și astăzi în stema Austriei. În afară de țările baltice și România, Partidul Comunist a mai fost interzis doar în câteva țări musulmane și în Coreea de Sud. De altfel, și în Statele Unite funcționează în plină legalitate Partidul Comunist al Statelor Unite ale Americii, a cărui emblemă e secera și ciocanul și care abia la congresul de anul acesta a decis să abandoneze referința la marxism-leninism. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După semnarea declarației de independență, elitele politice din Republica Moldova au scos în afara legii Partidul Comunist Sovietic și au adoptat și o serie de decizii de natură să rupă tânărul stat de trecutul totalitar. Una din decizii dispunea naționalizarea tuturor bunurilor de care a dispus PCUS. De altfel, în clădirea ocupată actualmente de Parlamentul de la Chișinău își avea sediul Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei. O altă decizie a vizat eliminarea monumentelor sovietice. Drept urmare, statuia lui Lenin, care îi făcea concurență lui Ștefan cel Mare și Sfânt, a fost evacuată într-un parc. După 23 de ani, dezbaterile privitor la lichidarea vestigiilor sovietice totuși mai continuă, iar formațiunea care s-a declarat succesoare informală a Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Partidul Comuniștilor, deși a suportat mai multe lovituri mediatice, continuă să fie creditată cu o doză semnificativă de încredere și pretinde să revină în forță în viitorul legislativ după scrutinul din 30 noiembrie, folosind în continuare simbolurile comuniste, secera și ciocanul, care ademenesc încă mulți nostalgici. PCRM, așa cum susțin unii sociologi, își asigură o cotă garantată de cel puțin 15% de voturi. Unii comentatori spun că și acest calcul politic ar fi stat la baza intenției partidilor pro-europene să încerce, fără succes, să interzică simbolurile comuniste, secera și ciocanul, încercarea care a fost tălmăcită de liderii comuniști drept un prim pas spre interzicerea formațiunii. Despre dezbaterile aprinse privind interzicerea însemnelor comuniste, i-am solicitat o opinie istoricului Sergiu Musteață, cel care a exercitat funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru Studierea Regimului Totalitar Comunist, creat în timpul exercitării interimare a funcției de președinte de către liberalul Mihai Ghimpu.
Tentativa de a interzice simbolurile Partidului Comunist Totalitar și de a crea o comisie care ar scoate la iveală crimele acestui regim au fost întâmpinate dur de către exponenții partidelor de stânga și în primul rând a PCRM-ului. Anul trecut parcă s-a pornit sau readus în discuție acest subiect privind interzicerea simbolurilor și dacă Parlamentul a luat o decizie, știm foarte bine decizia Curții Constituționale care a anulat această hotărâre a Parlamentului privind interzicerea simbolurilor comuniste pe teritoriul Republicii Moldova. De fapt, le-a oferit această legalitate și astăzi în continuare PCRM-ul, dar și alții încearcă să le folosească, să le exploateze deoarece le aduc dividende politice.
După ce Curtea Constituțională, consultând și Comisia de la Veneția, a repus în legalitate secera și ciocanul interzise printr-o decizie parlamentară, puțin probabil că elita politică moldovenească se va mai încumeta să readucă acest subiect în atenția publică, spune Sergiu Musteață.
Nu cred că în Republica Moldova, în viitor apropiat, va fi curajul politic necesar ca să interzică Partidul Comunist și ca să interzică simbolica comunistă după deciziile care s-au luat în ultimul timp.
Improbabilitatea este alimentată și de apariția recentă pe scena politică a unei clone a PCRM-ului, Partidul Comunist Reformator. Mai mulți politologi conchid că simbolurile comuniste sunt invincibile atâta timp cât formațiunile politice care le folosesc au priză la nostalgicii care se identifică cu trecutul sovietic. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Svetlana Cernov și ziarul Est-Criulen.
Abonații ziarului Est Curier vor afla că aleșii poporului au votat unanim la ultima lor ședință proiectul deciziei cu privire la extinderea în raionul Criuleni a rețelei de monitorizare video a traficului rutier. În pagina 4, cititorii vor găsi investigația Nistru groapă de deșeuri, semnată de jurnaliștii Natalia Barbier din Bender și Tudor Iașencu din Rezina. Autorii au investigat mai multe aspecte ale poluării, cele mai importante surse de apă potabilă din țara noastră, ca să rezolve problema insuficienței acute a mediilor de familie în câteva sate din raionul Creuleni. La finele anului 2012, centrul de sănătate din Hârtopul Mare, care deservește 4 localități, a fost delimitat de centrul medicilor de familie Creuleni și transmis în gestiune economică unui SRL din Chișinău. După aproape 2 ani de gestiune de către acesta, mai mulți medici de familie așa și nu au mai fost angajați, iar agentul economic a uitat să-și onoreze multe alte obligațiuni contractuale. Autorul scrie despre motivele care au stat la baza rezilierii contractului cu SRL-ul respectiv și trecerii medicinii primare din 4 sate în subordine centrului de sănătate Creuleni.
Cu ziarul Est Curier din Creuleni punem punct emisiunii noastre.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.